kopš 12. Gada jaundzimušo skaits Latvijā katru gadu pieauga un no nepilniem 20 tūkstošiem 2012. Gadā sasniedza gandrīz 22 tūkstoši 2015. Un 16. Gadā. Un šī pozitīvā tendence pērni, diemžēl, apstājās, jo pagājušajā gadā piedzima par 1000 mazāk bērnu nekā 2016. Gadā. Un šā gada provizoriskie dati rāda, mazaļu skaits būs vēl mazāks un pat vairs nesasniegs 20 tūkstoši. Tas skatums ir tāds, ka šobrīd samazinās to jauno sieviešu skaits, kuras ir tajā vecumā, kad var laist pasaulē bērnības pirmos. Tā ir paudze, kas ir dzimusi 1990. Gada pirmajā pusē un 90. Gada sākumā dzimstība krasi samazinājās. Interesanti varbūt ir tas, ka katru gadu puiši piedzimst vairāk nekā meiteņu. Šī te attiecība izlīdzinās aptuveni 40 gadu vecumā, un pēc 40 gadiem jau sieviešu ir vairāk nekā vīriešu.